Areena. No niin, missä me nyt oikein ollaan?
Me ollaan Joensuussa, Joensuun vanhan Lyseon lukion pihalla. Ja katsellaan tässä kolmea vanhaa mäntyä. Niistä kaksi on kelottunut, ei ole yhtään lehtiä enää jäljellä. Yksi on vielä oikein hyvävoimainen vanha kaunis puu. Ja nämä on kulttuurihistoriallisesti merkittäviä puita. Tässä on Joensuun vanha piiskauspaikka, jossa on pantu täytäntöön raippavitsarangaistuksia, ainakin perimätiedon mukaan.
Eli ihmiset sidottiin siis noihin mäntyihin ja sitten piiskattiin?
Kyllä, ihmiset nostettiin näihin oksiin roikkumaan niin, että vaan varpaat kosketti maata ja sitten niitä lyötiin raippavitsoilla tai vitsoilla niin kauan, kunnes tuomio tuli pantua täytäntöön ja riittävä määrä iskuja oli annettu.
No onkin vähän tuollaiset uhkaavan näköiset nuo puut, kun ne on niinku kelottuneet.
Kyllä näissä kelottuneissa puissa on oikein tämmöistä synkkää tunnelmaa. Ja tuossa toisessa on tämmöinen pitkä suoraan sivulle osoittava oksa. Se voisi olla hyvinkin semmoisella korkeudella, että just siihen oksaan ne tuomitut ja piiskatut on sitten sidottu.
Tohtori Miikka Vuorela esittelee meille rikollisten piiskauspaikkaa Joensuun keskustassa. Joensuussa, niin kuin muuallakin Suomen alueella, rangaistiin rikollisia piiskaamalla vielä 1800-luvun lopulla. Tässä ohjelmasarjassa kerrotaan näistä rangaistuksista ja rikoksista Suomessa menneinä vuosisatoina. Sarjan ensimmäisessä osassa puhuimme kuolemantuomioista 1600-1700-luvuilla. Tässä sarjan toisessa osassa liikumme autonomian ajassa, eli 1800-luvulla. Miikka Vuorela on tehnyt kriminologian väitöskirjansa juuri autonomian ajan rikoksista ja niistä annetuista tuomioista. Mutta ennen kuin perehdymme piiskaamiseen ja muihin rangaistuksiin, katsotaan hiukan autonomian ajan rikollisuutta. Tyypillinen henkirikos on pysynyt Suomessa ajasta aikaan samana. Se on miehen juovuspäissään tekemä tappo. Mutta henkirikollisuuden määrä lisääntyi 1800-luvulla selvästi edellisiin vuosisatoihin verrattuna, kertoo tohtori Vuorela.
No ensinnäkin 1800-luvun alussa, silloin heti autonomian alkaessa, niin oltiin toipumassa Suomen sodasta ja Suomen sota toi mukanaan merkittävän henkirikosaallon, joka oli hyvin lyhytaikainen tosin, mutta käynnisti tämän autonomian ajan isolla henkirikosmäärällä. Ja sen jälkeen 1800-luku oli merkittävästi henkirikosaktiivisempi kuin 1700-luku, ja pääsyynä siihen oli Pohjanmaan ja ylipäänsä Länsi-Suomen puukkojunkkarikausi. Eli tämä henkirikollisuuden lisääntyminen keskittyi nimenomaan Länsi-Suomeen. Puhutaan puukkojunkkareista ja häjyistä. Ja tämä jakso kesti sen noin 100 vuotta, suurin piirtein autonomian tämän 1800-luvun ajan. Mutta sen lisäksi me saatiin kuitenkin 1800-luvun puolivälissä ja vähän sitä ennen monia hyviä satoja. Ja näiden hyvien satojen seurauksena oli paljon aikaisempaa enemmän ylijäämäviljaa. Ja jos maatalous Suomessa oli ylijäämäviljaa, niin se poltettiin viinaksi. Ja tämä lisääntynyt alkoholin käyttö purkautui sitten väkivaltana, ja se näkyy sekä pahoinpitelyissä että henkirikoksissa, joiden määrät lisääntyi voimakkaasti silloin noin 1830-40-luvulla.
Eli niin kuin kännissä ihmiset sitten tappoi toisiaan?
Kyllä, vähän niin kuin nykyäänkin.
No sitten vielä 1900-luvun alussa, sen autonomian ajan loppupuolella, seuraa uusi rikosaalto. Mistä se johtui?
Joo, tätä noin 1905 vuodesta alkavaa jaksoa on aikaisemmassa kirjallisuudessa Martti Lehti kutsunut väkivallan hyökyaalloksi. Eli 1905 oli suurlakko ja siitä alkoi tämmöinen poliittisen kuohunnan aika Suomessa, johon liittyi suurlakko, se huipentui Suomen itsenäistymiseen ja sisällissotaan. Ja on paljon tutkittu sitä, minkä takia tämä 1900-luvun alku oli niin väkivaltainen. Ja alun perin on ajateltu tai esitetty monenlaisiakin selityksiä sille. On puhuttu erilaisten väestöluokkien turhautumisesta ja käsiaseiden lisääntymisestä. Mutta päätekijänä voidaan pitää kuitenkin työväestön väkivaltasuhteen muuttumista. Eli nimenomaan tällaisen tehdastyöläisväestön väkivaltasuhdetta. Miksi se väkivaltaisuus sitten muuttui? No, oli se poliittisen kuohunnan aika, jolloin tämmöinen yhteiskunnallinen poliittinen toiminta aktivoitui hyvin voimakkaasti, se muuttui hyvin väkivaltaiseksi ja hyvin aggressiiviseksi. Ja voidaan ajatella, että tämä poliittisen toiminnan kuohunta valui sinne ihmisten henkilökohtaisiin asenteisiin ja arvoihin. Ja kun poliittisessa toiminnassa oli alettu hyväksyä aggressiivinen toiminta, ehkä väkivaltainen konfliktiratkaisu, niin nämä samat asenteet sitten ihmiset omaksuivat omassa elämässään. Ja erityisesti työläisväestön kuuluvat nuoret sen sitten omaksu. Ja näin sitten käynnistyi tämä väkivallan hyökyaluksi kutsuttu kausi.
Väkivallan aalto tosiaan huipentui Suomen itsenäistymisen ja sisällissodan vuosiin, mutta henkirikollisuuden taso säilyi korkeana senkin jälkeen. Autonomian ajalla murhia ja tappoja tehtiin suhteessa suunnilleen saman verran kuin 1990-luvulla. Suuri muutos on tapahtunut vasta aivan viime aikoina.
Jos verrataan nykypäivään ihan 2010-lukuun, 2020-lukuun, niin Suomen henkirikostaso on laskenut viimeisen 20 vuoden aikana todella huomattavasti.
Mitähän nyt on voinut tapahtua, että vihdoin on päädytty tälle alenevalle linjalle?
Tähän on paljon erilaisia selitysvaihtoehtoja. Yleisestikin puhutaan rikollisuudesta sellaisena crime drop, eli rikollisuuden vähenemisen ilmiönä, joka on nykykriminologiassa yksi valtavan keskeinen tutkimusaihe. Ja siihen liittyy erilaisia juomakulttuuriin liittyviä tekijöitä. Nuoret juo vähemmän alkoholia. On esitetty esimerkiksi, että nykyään arvostettaisiin taas itsekontrollia semmoisella tavalla, joka esimerkiksi 1960-luvun jälkeen ei ole ollut niin kovassa huudossa. Eli tähän on paljon, paljon erilaisia vaihtoehtoja. Yksi surullinen osa tätä rikollisuuden vähenemistä on se, että pääosa rikollisuuden vähenemisestä keskittyy hyväosaisille. Eli hyvillä asuinalueilla asuville, hyvissä sosioekonomisissa asemissa oleville ihmisille, kun taas heikompiosaisessa asemassa olevien ihmisten henkirikollisuus tai rikollisuus ylipäänsä ei välttämättä ole vähentynyt kovinkaan radikaalisti. Ja näin ollen tämä rikollisuuden väheneminen on pikemminkin marginalisoinut rikollisuutta entisestään ja lisännyt kuilua hyväosasten ja huono-osasten väkivaltaisen käyttäytymisen välillä.
1800-luvullakin lievemmät rikokset olivat tietysti paljon tavallisempia kuin murhat ja tapot. Hyvin tavallinen rikos oli varkaus.
Suomessa ei vielä 1800-luvulla eikä autonomian aikana ollut juurikaan varastettavia kulutushyödykkeitä. Ja kansa oli muutenkin varsin köyhää. Varastettavat tavarat oli lähinnä pieniä rahavaroja tai sitten maataloustyökaluja tai käsityöläisten työkaluja. Eli varastetun tavaran arvo oli keskimäärin pieni. Varkaudet oli aika pieniä rikoksia. Mutta toisaalta, kun jotain varastettiin, niin se oli yleensä tärkeää, ja näin ollen varkaudet saattoi tuntua uhrista varsin raskailta rikoksilta.
No sellaisia suuriakin omaisuusrikoksia tehtiin. Sulla oli siinä väitöskirjassa yksi hyvä esimerkki.
Joo, tämä oli hieno löytö sieltä tuomiotilastosta. Pisti silmään, kun yhtenä vuonna oli yli 4 kertaa tavanomaista suurempi sakkokertymä, eli vuoden aikana oli valtio sakottanut ihmisiä 4 kertaa enemmän kuin tavanomaisesti. Ja rupesin sitä sitten selvittämään ja löytyi, että sinä vuonna oli annettu 1 kappale sakkoja, jonka suuruus oli 246 000 hopearuplaa, joka nykyrahan arvoon muutettuna vastaa yli 5 miljoonaa euroa. Ja se on ylivoimaisesti Suomen historian suurin yksityishenkilölle annettu sakko. Ja pitkään oli mysteeri, että mitä oli tapahtunut. Tuomiotilastosta kävi ilmi ainoastaan se, että tältä henkilöltä, joka oli ollut uhrina, oli varastettu 41 000 hopearuplan arvosta rahaa. Ja tämä on valtava summa. Tämä on aivan käsittämätön summa rahaa 1800-luvun Suomeen. Ja pitkään oli tosiaan mysteeri, että mitä on tapahtunut. Sain lopulta vinkin eräältä henkilöltä, joka ohjasi minut lehtileikkeiden pariin 1800-luvulta, jotka oli tullut häntä vastaan. Ja sieltä selvistään koko tarina. Ja tämä on varsinainen 1800-luvun rikosmysteeri. Tästä sai hyvän kirjan. Siinä kauppapuukollari Stepan Paklanov joutui ryöstetyksi matkalla Viipurista Novgorodiin. viemään isännälleen Petter Nenjukoville tämmöistä suurta rahasummaa. Nenjukov oli Novgorodissa nimekäs henkilö, joka muun muassa myöhemmin osallistui Lapin kultaryntäykseen 1800-luvun lopulla. Hyvin varakas venäläinen kauppias. Ja tämä Baklanov tosiaan ryöstettiin maaliskuisena yönä reessään Pietarin tiellä. Ja hän sitten matkusti aikaisempaan kestikievariin, jonka ohi hän oli ajanut, ja mekasti kovaan ääneen, että hänet on ryöstetty. Häneltä on viety 41 000 hopearuplaa rahaa. Ja tätä asiaa ruvettiin sitten tutkimaan ja heti heräsi epäilyksiä. Oli tapahtunut kaikenmoisia kummallisuuksia matkan varrella. Ja lopulta löydettiin viipurilaisesta kaupasta sitten tämän Baklanovin nimellä säilytty omaisuuserä, joka oli jätetty sinne ehdolla, että eräs naisihminen tulee myöhemmin niitä hakemaan. Kaikki hyvin rikosmysteereihin liittyy tietysti aina nainen. Ja täältä sitten löytyi erään rasian pohjalta piilotettuna nämä 41 000 hopearuplaa, jotka tämä Stepan Baklanov oli siis kavaltanut isännältään ja lavastanut tulleensa ryöstetyksi siellä Pietariin vievällä maantiellä. Ja näin ollen Baklanov jäi tästä teosta kiinni ja vallitsevan rikoslain mukaan hänelle tuomittiin ensin varkaudesta kolminkertainen sakko, joka vedettiin jonkun raskauttavan asianhaaran vuoksi kaksinkertaisena. Eli hänelle määrättiin sakko, joka oli kuusinkertainen tähän varastettuun summaan verrattuna. Ja on sitten hyvä kysyä, että maksokohan tämä Baklanov sakkonsa. Se tosiaan 246 000 hopearuplaa olisi vastannut useamman tuhannen vuoden pakkotyötä. Eli voi olla, että tämä jäi sitten maksamatta tämä sakko.
Aikamoinen tarina. No yleensä näissä varkausrikoksissa ne huiput näyttää liittyvän taloudelliseen taantumaan. Mistä se löytyy, se autonomian ajan varkausrikosten huippuaika?
No se löytyy kaikista Pohjoismaista, mutta erityisesti Suomesta vuodelta 1868, eli Suomen suurten nälkävuosien aikana. Silloin oli 60-luvulla useita peräkkäisiä katovuosia. Oli muistaakseni 63 ja 65 katovuodet, ja sitten tuli vielä 67 katovuosi, ja Suomesta loppui ruoka. Ja tämän nälänhädän aikana, jolloin Suomesta noin 10% väestöstä menehtyi nälkään tai lavantautiin, niin varastettiin 4-5 kertaa enemmän, tai tuomittiin 4-5 kertaa enemmän varkauksia kuin tavanomaisena vuonna 60-luvulla, 70-luvulla.
Mutta ihmiset varasti siis todella niin kuin nälkäänsä ruokaa.
Joo, eli kyse oli siitä, että ihmiset varasti puutteisensa ja nälkäänsä estääkseen nälkäkuoleman ja pelastaakseen itsensä täydelliseltä kurjuudelta. Ja tämä tilanne selittää myös sen, minkä takia nämä pienet varkaudet vietiin tuomioistuimiin, koska kenelläkään ei juuri ollut silloin sitä ylimääräistä, josta antaa tai josta voi hyväksyä varkauden. Eli kun omaisuuden arvo nälkävuosina lisääntyi sen vuoksi, että omaisuutta oli paljon vähemmän, niin siitä viimeisestäkin leipäpalasta piti taistella tarvittaessa oikeudessa, koska se tuntui niin raskaalta sen menettäminen. Ja se selittää osaltaan sitä, minkä takia varkaudet nimenomaan tuomiotilastossa lisääntyi niin paljon.
Mutta sekään ei ihan täydellinen siis pidä paikkaansa, että ihmiset olisi kuolleet avuttomina vilja-aittojen portaille, että jonkun verran siellä niin kuin taisteltiin siitä ruoasta.
Kyllä, ilman muuta totta kai ihmiset on valmiita selviytyäkseen nälkäkuolemalta niin äärimmäisiinkin tekoihin.
Varkauksien lisääntyminen lama-aikoina on universaali ilmiö ja on jatkunut näihin päiviin asti. Nykyisin tosin varkauksia tehdään muutenkin paljon enemmän kuin autonomian aikana, ja se johtuu siitä, että meillä on paljon enemmän varastettavaa tavaraa. Aivan viime vuosina myös varkauksien määrä on kääntynyt laskuun, ihan niin kuin henkirikostenkin. Mutta palataanpa taas 1800-luvulle.
Sitten siellä tuomiotilastoissa näkyy tällainen aika erikoinen nykyisin tuntematon rikostyyppi, varkaustyyppi kuin haaskausrikokset. Mitä se oikein tarkoittaa?
No haaskausrikoksissa käytettiin luvatta toisen omistamaa metsää, maatalousmaata, laidunmaata tai muuta sellaista. Eli esimerkiksi pellon haaskaaminen oli sitä, että viljeltiin luvattomasti toisen pellolla ja metsän haaskaus oli käytännössä sitten puuvarkaus. Eli varastettiin puutavaraa toisen omistamasta metsästä.
Eli se oli se sellainen niin kuin tyyppitapaus, että haettiin polttopuut viereisen talon metsästä.
Metsänhaaskauksessa esiintyi kahdenlaisia tyyppirikoksia. Niistä ensimmäiset oli näitä polttopuuvarkauksia naapurimetsästä, eli heikompi osaset kävi sitten näpistämässä muutaman puun kaikessa hiljaisuudessa ja poltti niitä sitten omassa tulisijassaan. Tämän polttopuuvarkauden lisäksi toinen tyyppitapaus oli sitten puutavaran varastaminen myytäväksi sahoille. Eli oli niin kuin ihan ammattikuntana tämmöinen metsävarkaiden joukko, jotka teki laittomia hakkuita ja kuljetti pieniä puutavaramääriä sahoille ja tienasi sillä paremmin kuin mitä ne olisi vaikkapa talollisten renkeinä tienanneet.
Eli tällaista vähän niin kuin suurempi mittaistakin puuvarkautta siis oli.
Vähän suurempi mittaista. Ei tämä mitään niin kuin valtavaa yritystoimintaa ollut, vaan hyvin pienimuotoista toimintaa, jos katsotaan nykypäivän metsänhoidon mittapuulla. Mutta kyllä, että oli myös tällaista niin kuin kaupallista metsävarkautta ja se oli ihan yhtä lailla ongelma kuin tämä polttopuuvarkauskin.
No, miten se toisen omistaman niityn viljeleminen sitten onnistui?
No, se oli varmasti vaikeampaa. Näissä peltojen ja maiden luvattomissa käytössä niin oli monesti kyse esimerkiksi laittomasta kaskeamisesta, eli kaadettiin kaskea toisen metsästä. Tällaista tapahtui. Laidunmaan luvaton käyttö oli hyvin yleistä. Siinä on helppo siirtää pikkusen laidunmaan rajaa niin, että viedään lehmät laiduntamaan toiseen metsään tai lampaat. Ja kaikenlaista toisen omistamaa metsä- ja maatalousmaata voidaan käyttää luvatta.
Siellä jossain takamailla on se niitty, niin se isäntä ei siellä käy niin usein katsomassa.
Kyllä. Ja osa haaskausrikoksista oli tietysti niin kuin hyvin pienimuotoisia, että ajatellaan vaikkapa heinämaita. Hyvät heinämaat oli paikoin Suomea hyvin vähissä, jolloin jopa niin kuin ojan pientareiden niittämisestä saattoi kehkeytyä isoja riitoja. Peltomaan luvaton käyttö saattoi olla sitä, että käytiin niittämässä toisen maalta, ei niinkään sitä hyvää heinämaalta, vaan sen hyvän heinämaan läpi halkovien ojien reunoja.
No tämä rikostyyppi häviää vähitellen sieltä tuomiotilastoista. Mistä se johtuu?
Joo, kun Suomi kaupungistui vähitellen ja alkoi myös teollistumaan, niin teollisuustyöpaikkojen määrä kaupungeissa lisääntyi siinä määrin, että maaseudulla huonosti menestyvät yhteiskuntaluokat saattoi siirtyä kaupunkeihin. Eli maaseudun tilattomat ja köyhät saattoi mennä töihin kaupunkiin. Ne löytyi sieltä asunnon ja työpaikan ja niiden ei enää tarvinnut kituutella niittämällä toisten ojia ilman lupaa tai kaatamalla jonkun pienen kasken toisen metsän keskelle. Eli tämmöinen rikollisuus häviää ihan luonnollisesti sen vuoksi, että maaseudulta katoaa se väestönosa, joka ei maaseudulla pärjää. Ei löydä työpaikkaa, ei ole maatilaa, ei ole mitään niin kuin elinkeinoa. Ne saa elinkeinon kaupungista. Metsänhaaskausten vähenemisen selittäminen on sitten taas vähän vaikeampaa ja se liittyy osittain siihen, mitä äsken puhuin tästä teollisuustyöpaikkojen lisääntymisestä, osin ne henkilöt, joiden täytyy hankkia elantonsa myymällä puutavaraa sahoille, niin siirtyi kaupunkeihin ja ne, joilla ei ollut varaa hankkia itselleen polttopuita, niin siirtyi kaupunkeihin. Mutta osittain kyse oli myös isosta sahateollisuuden murroksesta, jossa Suomen sahateollisuuden tuotantolaitosten koot vähitellen kasvo ja niiden toiminta ammattimaistuu, niissä liikkuvat rahavarat suureni sellaisiksi, että sahayritykset alkoi järjestää omia hakkuita, omia savottoja sen sijaan, että ne ostaisi puutavaraa pieninä erinä hämäräperäisiltä kauppiailta, jolloin näiltä ammattimaisesti puutavaravarkauksia harjoittavilta henkilöiltä katosi elanto. Sahat eivät enää ostaneetkaan näitä pieneriä, vaan hankkivat tukkipuunsa suoraan metsästä savotta kaupalla, eli ostivat metsän ja kaatoivat sen itse. Eli tämä sahateollisuuden nousu 1800-luvun puolivälistä alkaen erityisesti käytännössä johti siihen, että puuvarkaudet hävisi. Mutta kokonaisuutena kyse on kuitenkin siitä, että nämä haaskausrikokset, nämä on maatalousyhteiskunnan rikoksia ja kaupungistuvassa ja teollistuvassa Suomessa niiden merkitys väheni olemattomiin.
Tämän sarjan ensimmäisessä osassa olemme jo puhuneet seksuaalirikoksista. Avioliiton ulkopuolinen seksi oli aikaisempien vuosisatojen tapaan myös 1800-luvulla rikos. Salavuoteus eli kahden naimattoman ihmisen sukupuoliyhteys komeili tuon ajan tuomiotilastojen kärkipaikoilla. Naimisissa olevien hairahtuminen eli huoruus oli harvinaisempaa, mutta kyllä näitäkin tuomioita annettiin. Sen sijaan tuomiotilastoista puuttuu lähes kokonaan yksi nykyisin hyvin tunnettu rikoslaji, nimittäin raiskaus. Raiskauksia ei 1800-luvulla tuomittu joka vuosi ollenkaan. Tämä tuntuu hyvin kummalliselta, ja Miikka Vuorelalla onkin asiasta oma teoria.
Mä tässä väitöskirjassa esitän semmoisen argumentin sen puolesta, että näitä raiskauksia kyllä tapahtui, mutta aikakauden rikosprosessijärjestelmä ja sosiaalinen kontrolli lähiyhteisöissä oli rakennettu sellaiseksi, että se ei lainkaan kannustanut naisia tekemään ilmoituksia näistä raiskauksista. Ja näitä on monia näitä yksittäisiä tekijöitä, jotka vähentää sitä raiskausilmoitusalttiutta. Väkisin makaamista koskeva kanne oli nostettava tekoa seuraavilla käräjillä. Eli tämä tarkoitti käytännössä sitä, että kuukauden kuluessa olisi tullut rakentaa tämä raiskaustapaus ja viedä sen käräjille. Ja missään muussa rikoslaissa tämmöistä kanneaikaa ei ollut määritelty, vaan esimerkiksi pahoinpitelytapauksessa oli mahdollista näyttää vammat lääkärille ja sen jälkeen nostaa jollain myöhemmillä käräjillä syytä. Raiskauksessa tätä mahdollisuutta ei ollut. Lisäksi, koska avioliiton ulkopuolinen yhdyntä oli rikos, niin nostamalla raiskausilmoituksen nainen samalla ilmoitti syyllistyneensä tämmöiseen rikokseen. Ja onkin niin, tapauksia, kyllä salavuoteuteen nimenomaan, tai huoruuteen riippuen yksityiskohdista. Rikoksesta epäilyksi joutumisen mahdollisuus ei ainakaan kannusta rikosilmoituksen tekoon. Ja meillä on dokumentoituja tapauksia, joissa naiset on saanut salavuoteustuomion sen jälkeen, kun ne on samoilla käräjillä yrittänyt ajaa väkisin makaamissyytöstä. Eli syyte on kaatunut ja sen jälkeen on jäänyt vain naisen oma tunnustus siitä, että seksi on harrastettu, jolloin on tullut sitten salavuoteustuomio. Eli tämä riski oli todellinen ainakin aikaisempina vuosisatoina, mahdollisesti myös 1800-luvulla. Tämän lisäksi naisen arvo maatalousyhteiskunnassa määrittyi edelleen pitkälti sen mukaan, miten lähiyhteisö asian koki. Ja naisia saatettiin pitää jopa enemmän suvun ja miehen, joko isän tai puolison omaisuutena kuin oman arvokkaana ihmisenä ja yksilönä, jolloin naiselle saattoi olla sosiaalinen itsemurha ilmoittaa lähiyhteisölleen, että on ollut yhdynnässä, vaikka kyseessä olisikin ollut raiskaus eli seksuaalinen väkivalta. Ja tämä heikensi tämän naisen arvoa avioliittomarkkinoilla, jolloin näitä ilmoituksia oli siitäkin syystä niin kuin vaikeampaa tehdä. On myös paljon tutkimuksia, joissa on voitu osoittaa, että naiset, jotka oli aikaisemmin olleet yhdynnässä joko avioliitossa tai avioliiton ulkopuolella, niin heidän ajamansa raiskaussyytökset ei yleensä menestyneet, koska katsottiin, että he kokeneina naisina niin on kyllä tiennyt, mitä ne on ollut tekemässä. Ja näin ollen siis niille on ollut hyvin vaikea saada näitä syytteitä vietyä läpi. Eli koko tämä järjestelmä oli rakentunut tämmöisen miehiä suojelevan prosessikäsityksen varaan. Eli raiskaus oli vakava rikos, josta oli erittäin ankara rangaistus. Siitä saattoi saada kuolemantuomion, jolloin sitten ehkä sen vuoksi oli rakennettu näitä prosessiesteitä, ettei näitä syytteitä esitettäisi liian helposti, mutta se johti tilanteeseen, jossa näitä syytteitä ei sitten esitetty ollenkaan. Lisäksi lähiyhteisöille on ollut monesti helpompaa ja edullisempaa järjestää asia toisella tavalla. Ajatellaan tilannetta, jossa samalla kylällä asuva mies raiskaa samalla kylällä asuvan naisen. Jos tämä nainen tekee siitä ilmoituksen ja asia viedään käräjille, niin tämän naisen mahdollisuudet päätyä avioon on huomattavasti vähäisemmät, jolloin hänen elämänsä aikainen sosioekonominen asema tulee olemaan tavallista heikompi. Tämä mies saattaa saada kuolemantuomion vähintään pitkän vankeusrangaistuksen ja hän katoaa tästä kylästä. Tämä kyläyhteisö menettää 2 potentiaalisesti arvokasta jäsentää, jolloin tälle yhteisölle on helpompaa painaa asia villasella ja ratkaista se toisella tavalla ilman, että kukaan menettää siinä sitten elantoaan tai kasvojaan tai henkeään tai avioliittomahdollisuuksiaan.
Mikä se toinen tapa, millä se yhteisö saattoi ratkaista sen, niin sitten oli?
No, yksinkertaisin tapa lienee se, että raiskaaja ja raiskattu menee naimisiin keskenään. Mutta on toki muitakin vaihtoehtoja, että asia vaan painetaan villasella ja tämä raiskattu nainen menee naimisiin jonkun muun kanssa tai mies pestautuu sotaväkeen tai näitä vaihtoehtoja kyllä löytyy.
Mutta kyllähän se, jos se mies on jotenkin tuttu, niin varmasti sen naisen ajatteluun vaikuttaa tosiaan myös se, että tietää, että jos se tuomio tulee, niin se mies saa kuolemantuomion. että se varmasti on estänyt myös.
Ihan kyllä varmasti näin, että jos on ollut tuttuja naapurin poikia siinä tekijöinä, niin on pitänyt miettiä kahteen kertaan sitä, että haluaako todella sen miehen hengiltä. Aikaisemmin on siis esitetty historian tutkimuksissa, että tämä rangaistuksen ankaruus oli semmoinen, että se on pelottanut hyvin tehokkaasti miehet pois tästä raiskaamisesta ja sen takia ei olisi ollut raiskauksia. Ja aikaisemmin on myös esitetty, että koska miehiä oli saatavilla niin vähän erilaisten kriisien ja sotien vuoksi, niin miesten on ollut helppoa löytää kumppaneita ilman raiskaamistakin. Mutta kyllä nykypäivänä tutkimustiedon valossa niin nämä kumpikaan väite ei näyttäydy uskottavana.
1800-luvun oikeuskäytännössä tunnettiin myös koko joukko erilaisia moraalirikoksia. Moraalirikokset ovat tekoja, jotka eivät tuota mitään fyysistä vahinkoa kellekään. Kyse on pikemminkin siitä, mitä yhteiskunta kulloinkin pitää paheksuttavana. Tällaisia rikoksia olivat 1800-luvulla vaikkapa edellä mainittu salavuoteus, kunnianloukkaus, vanhempien tai isäntien solvaaminen, kiroilu tai työn tekeminen sunnuntaina. Juuri tällaisista rikoksista annetut tuomiot heijastavat sitä yhteiskunnallista muutosta, joka 1800-luvun aikana tapahtui. Miikka Vuorela.
Se muutos oli hyvin selkeä. Kaikenlaiset rikokset, jotka liittyivät siihen, mitä muut minusta ajattelevat, väheni. Eli tämmöisessä perinteisessä maanviljelysyhteiskunnassa eletään pienissä kyläyhteisöissä, niin se, että mitä naapuri minusta ajattelee, sillä on oikeasti väliä sen kannalta, millaista elämää sä pystyt elämään. Jos naapuri ajattelee, että sä oot varas, tai kylämiehet ajattelee, että sä oot varas, niin sä et pysty tekemään niiden kanssa samoja asioita kuin muuten. Sä et pysty käymään niiden kanssa kauppaa, koska ne pelkää, että sä petkutat niitä.
Pelkkä huhu voi riittää.
On sanottu, että suomalainen haukkuu miestä varkaaksi ja naista huoraksi. Ja nämä molemmat varkaaksi ja huoraksi haukkuminen on siis syytöksiä, vihjailuja siitä, että sinä olit rikollinen. Huoruus oli rikos, varkaus oli rikos. Ja tämmöinen tahra saattoi hyvinkin viedä ihmiseltä maineen, johtaa siihen, että ihminen ei kyennyt enää toimimaan siinä lähiyhteisössä niin kuin aikaisemmin, jolloin näitä loukkauksia vastaan oli tarve puolustautua. Tämä puolustautuminen oli joko väkivaltaista tai sitten asian saattamista tuomioistuimen käsiteltäväksi. Ja sitten kun tämä kaupungistuminen alkoi, niin ei oltukaan enää samalla tavalla sidoksissa siihen maatalousyhteiskuntaan tai maatalouskylään, vaan oli mahdollista lähteä siitä, siirtyä kaupunkiin, jossa oli paljon erilaisista elinpiireistä tulevia ihmisiä, oltiin erilaisia, saatettiinkin yhtäkkiä olla riippumattomia muista ihmisistä ihan eri tavalla kuin maatalouskyläyhteisössä.
Ei ollut väliä enää, että jos joku mua haukkuu huoraksi tai varkaaksi.
Niin, sillä ei ole enää samanlaisia seurauksia. Että jos sulle joku sanoo tänä päivänä, tämä on niin kuin aika vastakohta esimerkki siitä maatalousyhteiskunnasta, jos joku sanoo sulle tänä päivänä, että sä oot varas, niin ei ihmiset ruvee sen takia sua hyljeksimään. Hyvänen aika sosiaalisessa mediassa ihmistä haukutaan kauhealla nimillä koko ajan ja ei se juuri näitä haittavan niiden elämään tai toimintamahdollisuuksia yhteiskunnassa.
Siirrytään niin kuin yhteisön tiukasta kontrollista yksilön vapauteen. No sano vielä, sitten kun siitä kontrollista vapaudutaan siirtymällä sinne kaupunkiin, niin mitkä rikokset vähenee?
No erityisesti kunnianloukkaukset, se näkyy siellä kaikkein selvimmin. Eli kunnianloukkauksia ei ole tarvetta viedä tuomioistuimeen. Lisäksi vähenee kiroamiset, sapattirikokset, isännän ja esimiehen halventamiset, kaikki tämän tyyppiset rikokset, salavuoteudet, kaikki ne rikokset, jotka liittyy siihen, miten minun odotetaan käyttäytyvän.
Lain tasolla muutos ei kuitenkaan ollut järin nopea. Esimerkiksi salavuoteus poistui rikoslaista vasta vajaa 100 vuotta sitten, 1926. 1800-luvulla Suomessa oli vielä voimassa vanha Ruotsin aikainen rikoslaki vuodelta 1734. Se oli ankara laki kuoleman rangaistuksineen ja raippavitsa tuomioineen. Muissa Pohjoismaissa tehtiin 1800-luvun alusta lähtien rikosoikeudellisia uudistuksia, jotka lievensivät rangaistuksia. Suomi oli kuitenkin osa Venäjän keisarikuntaa, eikä uusia lakeja saatu säädetyksi, koska keisari ei kutsunut valtiopäiviä koolle. Rikoslain uudistus jäi täällä jälkeen muista Pohjoismaista, ja viimeistään vuosisadan loppupuolella rangaistukset olivat Suomessa jo ankarampia kuin vaikkapa Ruotsissa ja Norjassa. Kuoleman rangaistuksista päästiin täällä kyllä käytännössä eroon varsin varhain, vuonna 1826, mutta keisarilliseen menoon sopivalla tavalla. Nikolai ensimmäinen nimittäin päätti armahtaa kaikki kuolemaan tuomitut ja muuttaa rangaistukset elinikäiseksi pakkotyöksi Siperiassa. Päätöksen taustalla olivat suurvaltapoliittiset syyt, kertoo tohtori Vuorela.
Kyse oli oikeastaan vähän samantyyppisestä pyrkimyksestä niin kuin Amerikan Yhdysvaltain villissä lännessä, eli Siperia haluttiin asuttaa ja Siperia haluttiin tuottavaksi osaksi tätä Venäjän keisarikuntaa, jolloin näiden karkotettujen lähettäminen tälle uudelle seudulle asuttamaan sitä seutua oli samanlainen ratkaisu kuin Australian asuttaminen tai Yhdysvaltojen länsiosien asuttaminen. Eli kyse oli niin kuin laajentumispyrkimyksistä, valtakunnan levittämispyrkimyksistä.
No minkä takia suomalaiset suostuivat sitten tuommoiseen?
No, Suomessa valitsi aika hankalaa vankilatilanne ja vankilaolosuhteet oli kurjia ja vankeja liikaa. Ja Suomessa käytiin jonkun verran poliittista keskustelua siitä, että onko oikein, että suomalaisia lähetetään Suomen rajojen ulkopuolelle suorittamaan tuomioitaan. Ja tässä erittäin kuvaava lausunto on prokuraattori Mattias Kaloniukselta, jolta kysyttiin Suomen ylimpänä laillisuusvalvojana oikeuskanslerin vastineena siihen aikaan, että onko perustuslain mukaista, että suomalaisia voidaan karkottaa. Ja Kalonius vastasi, että olosuhteet Siperiassa eivät ainakaan voi olla huonommat kuin Viiaporissa tällä hetkellä.
Viiapori, joka tunnetaan nykyisin Suomen linnana, oli 1800-luvun alussa Suomen ainoa rangaistusvankila, jossa säilytettiin vakaviin rikoksiin syyllistyneitä ja työlaitokseen määrättyjä irtolaisia. Tilan ahtaus oli hirveä ja taudit levisivät. Lisääntyneelle vankimäärälle olisi pitänyt rakentaa uusia vankiloita, mutta köyhällä suuriruhtinaskunnalla ei ollut siihen varaa. Siperiaan lähettäminen tarjosikin suomalaisille jonkinlaisen pelastusrenkaan vankilukujen kasvaessa. Käytännössä Siperiaan joutuminen merkitsi rangaistuille hidasta kuolemaa.
Ensimmäiset vangit, joita sinne lähetettiin, joutui hyvin kurjiin olosuhteisiin. Ensinnäkin ne matkasi sinne kävellen ja se matka saattoi kestää yli vuoden. Ja siinä matkan aikana jo kuoli hyvin suuri osa näistä vangeista, useita prosentteja, ja sairastui vielä useampi. Kun päästiin perille, oltiin Siperiassa, jonka asuttaminen oli vielä erittäin pahasti kesken. Olosuhteet oli puutteelliset ja kurjat. Vangit laitettiin pakkotyöihin kaivoksiin ja tehtaisiin, ja näissä kaivoksissa ja tehtaissa ihmiset kuoli erittäin nopeasti. Parissakymmenessä vuodessa käytännössä kaikki oli menehtynyt näihin työolosuhteisiin. Eli alkuvuosina nimenomaan näille kuolemantuomioista armahdetuille Siperian karkottaminen käytännössä merkitsi hidasta kuolemantuomiota ja pitkää ruumiillista kärsimystä. Jos ajatellaan sitten vähän myöhempää aikaa, jolloin myös pitkiin vankeusrangaistuksiin tuomittuja irtolaisia ja naisia ruvettiin lähettämään Siperiaan, niin heidän tilanteensa oli jossain määrin helpompi. Ja vuosisadan loppuvuosikymmeninä Siperian infrastruktuuri alkoi myös vähitellen kehittyä niin, että olosuhteet saattoi olla jopa kelvolliset niille henkilöille, jotka ei lähtenyt sinne tekemään pakkotyötä, vaan niille, jotka lähti sinne vapautuakseen vaikkapa pitkästä vankeusrangaistuksesta tai käytännössä elinkautisesta irtolaisvankeudesta.
Niin, tosiaan naisia ei heti lähetetty, mutta sitten myöhemmin kyllä.
Joo, naisten karkottaminen aloitettiin vuonna 1848, eli 22 vuotta tämän karkotusten käynnistämisen jälkeen. Siitä aikaisemmin naiset tuomittiin, tai armahdetut naiset tuomittiin elinkautiseen pakkotyöhön kehruuhuoneissa.
No sinne Siperiaan lähetettiin siis myös ihmisiä, jotka eivät tavallaan olleet tehneet mitään rikosta. Keitä olivat nämä irtolaiset?
Irtolaisuus oli esiteollisen Euroopan yksi suurimmista sosiaalipoliittisista ongelmista. Irtolaisilla tarkoitettiin pääasiassa tilatonta ja työtöntä väestöä. Määritellyt vaihtui aina eri vuosisadoilla. Mutta autonomian aikana Suomessa irtolainen oli henkilö, jolla ei ollut vakituista työtä eikä asuinpaikkaa. Eli yhteiskunnan heikompi osasia nimitettiin irtolaisiksi, ja tätä irtolaisuusongelmaa sitten pyrittiin ratkaisemaan erilaisilla keinoilla. Ja käytännössä tämmöinen rangaistusjärjestelmä valjastettiin hoitelemaan nämä irtolaiset pois kaduilta, ja ne siivottiin sitten suurella joukolla vankiloihin.
Ja heitä alettiin siis lähettää myös Siperiaan?
Kyllä. Ja irtolaiset lähetettiin Siperiaan vain omasta anomuksestaan. Ja on hyvä kysymys, että minkä takia joku haluaisi pyytää, että hänet karkotetaan Siperiaan. Mutta jos katsotaan sitä, millaisessa tilanteessa irtolainen on joutuessaan vankilaan. Irtolaisia ei tuomittu, ne ei ollut tehnyt mitään rikoksia välttämättä, vaan kyseessä oli eräänlainen niin kuin pakkokeino. Henkilö vangittiin esimerkiksi Viiaporin työlaitokseen sitä varten, että hänet saataisiin pois sieltä kadulta, hänelle saataisiin työpaikka ja asunto, ja hän saattoi vapautua tästä irtolaisvankeudesta vasta sen jälkeen, kun hän hankki vakituisen asuinpaikan tai työpaikan. Käytännössä tämä oli mahdotonta. Sä oot Viiaporin linnoituksessa, suljetulla linnoitussaarella, työlaitoksessa. Miten sieltä hankitaan pysyvä asuinpaikka tai työpaikka? Käytännössä irtolaisvankeus tarkoitti elinkautista vankeusrangaistusta useimmille siihen joutuneille. Jossain kurjassa paikassa. Viiaporissa ei ollut lainkaan tavatonta, että irtolaisvanki saattoi olla siellä vaikka 30 vuotta ennen kuolemaansa. Ja tämmöisistä olosuhteista, jossa kaiken lisäksi irtolaisia monesti kohdeltiin samalla tavalla kuin rangaistusvankeja, vaikka se oli kiellettyä. Heitä saatettiin esimerkiksi kahlita, vaikka se oli täysin kiellettyä, ja heiltä ristettiin ne vapaudet, joita heille olisi muuten siellä kuulunut, niin sen pohjalta on ymmärrettävämpää, että henkilö anoo tulla karkotetuksi kaukaiseen maailmankolkkaan, voidakseen siellä aloittaa uudestaan, vaikka kuinka alkeellisissa ja kurjissa oloissa, jos vaihtoehtona on hidas viruminen Viiaporin tyrmässä yhdessä kaikkien murhaajien ja pahantekijöiden kanssa.
No minkälaista se heidän elämänsä siellä Siperiassa sitten oli?
Irtolaiset ei joutunut pakkotyöhön, vaan irtolaiset lähti sinne niin sanottuina siirtolaisina. He saivat tehdä siellä periaatteessa mitä halusivat. Käytännössä irtolaisten elämä oli pitkään Siperiassa hyvin kurjaa. Siellä tosiaan oli alkeelliset olosuhteet, ei juurikaan pysyvää asutusta, ja ne osoitettiin asumaan semmoiselle alueelle, joihin heidän täytyi sitten perustaa viljelytila saadakseen sen hallintaansa. Mutta nämä tilat oli käytännössä niin pieniä ja huonoja, että niistä ei saanut elantoa irti, jolloin irtolaiset päätyi myös Siperiassa elämään paljolti kuljeksien ja keräten sitten elantoa erilaisilla tavoilla. Monet ryhtyi kullankaivajiksi ja eli sellaista elämää, että ne vuoroin teki ankaraa kullankaivuutyötä hikihatussa ja vuoroin palasi sitten vähäisiin kyliin erillistämään näitä tienestejään ja elämään pahaa elämää, tekemään rikoksia. Ja näistä tuli sitten jossain vaiheessa vähän semmoinen riesa siellä näiden pahojen elämäntapojensa takia. Toki osa näistä siirtolaisista menestyi hyvin, ja varsinkin myöhempinä vuosikymmeninä lähellä 1900-luvun alkua Siperiassa alkoi oikein hyvin menestyvä meijeritalous, johon sitten viimeiset suomalaiset siirtolaiset pääsivät myös osallisiksi, ja se saattoi tuoda myös kohtalaista vaurautta.
No, nämä Siperian karkottamiset lopetettiin sitten vuonna 1888, ja parikymmentä vuotta tämän jälkeen alettiin keskustella siitä, että pitäisikö niiden ihmisten päästä sieltä kotiin. Niin minkälaista se keskustelu oli?
Suomessa alettiin tosiaan vaatia, että on epäoikeudenmukaista, että Suomen kansalaisia on sijoitettuna Siperiaan, vieraaseen maahan, huonoihin olosuhteisiin. Ja Suomessa alettiin lainsäädäntötasolla vaatia, että nämä pitää armahtaa, nämä karkotetut, ja palauttaa kotimaahan valtion kustannuksella. Siitä alkoi mielenkiintoinen keskustelu, joka on Suomen poliittisessa historiassa varsin ainutlaatuinen. Siinä muun muassa perustuslakivaliokunta edellytti, että nämä karkotetut täytyy palauttaa kotimaahan, että niiden säilyttäminen Siperiassa on perustuslain vastaista. Irtolaisten osalta tosin todettiin, että heidän osaltaan ei voida mitään armahdustoimenpiteitä tehdä, koska heitä ei ole sinne karkotettu, vaan voidaan ainoastaan poistaa hallinnolliset esteet heidän paluultaan. Ja heidän palauttamistaan ei siis suositeltu. Mutta näiden kuolemantuomista armahdettujen osalta niin perustuslakivaliokunta ehdotti, että tehdään keisarille anomus suomalaisten karkotettujen palauttamisesta Suomeen. Loppujen lopuksi kävi niin, että tehtiin arvioita siitä, ketä siellä on jäljellä, minkä ikäisiä he on. Ja Suomen senaatti lopulta totesi, että nämä suomalaiset Suomeen palautettuna olisi ainoastaan köyhäinhoidon rasitteena, jolloin on paljon helpompaa ja halvempaa jättää ne sinne. Ja lopulta päätettiin, että suomalaisia karkotettuja ei noudeta takaisin Suomeen eikä heitä armahdeta, vaan heitetään oman onnensa nojaan Siperiaan.
Suomi karkotti Siperiaan vuosina 1826-88 runsaat 3300 ihmistä. Muisto näistä Siperiaan lähetetyistä on elänyt näihin päiviin asti kirjoissa, elokuvissa ja teatterin lavoilla, ja vieläkin saatamme tokaista toiselle, että kyllä Siperia opettaa. Siperiassa elää edelleen näitä suomalaisten karkotettujen ja siirtolaisten jälkeläisiä. Koska vankiloita ei ollut tarpeeksi, lievemmissä rikoksissa jouduttiin pitkään turvautumaan niin sanottuihin ruumiin rangaistuksiin. Niistä ankarin oli raippavitsarangaistus, josta meillä aivan tämän jutun alussa olikin jo puhe. Raippavitsarangaistuksen saattoi syödä melkein mistä tahansa tappoa lievemmästä rikoksesta, ja se oli usein myös muuntorangaistus silloin, kun sakkoihin määrätty rikollinen ei pystynyt sakkojaan maksamaan. Rangaistus oli siis hyvin yleinen. Joensuun lisäksi monesta muustakin pitäjästä löytyy se puu, johon piiskattavat kerrotaan sidotun. Kyse oli hyvin ankarasta rangaistuksesta, kertoo Miikka Vuorela.
Kyseessä oli ruumiinrangaistus ruoskimalla. Miehiä lyötiin raippavitsoilla ja naisia vitsoilla. Eli eri sukupuolille oli käytössä erilaiset ruoskintavälineet.
Mikä se ero on?
No, raippavitsassa on ilmeisesti jonkinlaisia kovikkeita siellä päässä, eli sillä lyöminen sattuu paljon enemmän, kun taas vitsa on sitten huomattavasti yksinkertaisempi väline, jossa ei ole semmoisia kovetettuja nahkaosia tai muita vastaavia möhkäleitä iskeytymässä sinne selkään. Käytännössä tosin aikalaiskuvausten perusteella nämä raippavitsarangaistukset pantiin toimeen usein niin kuin vaan katkaisemalla joku pajunoksa ja sillä hakkaamalla. Siinä tuomittu kirjaimellisesti selkänahallaan maksoi velkansa yhteiskunnalle.
No, miten ankara rangaistus se oli? Onko siitä on varmasti jotain kuvauksia olemassa?
Siitä on olemassa aikalaiskuvauksia kyllä. Sanomalehdissä on julkaistu kertomuksia näistä tapauksista. Ja kyllähän se on hyvin raskas ankara rangaistus. Siinä tuomittu sidottiin kiinni puuhun ilmeisesti siten, että vaan hänen varpaansa osuvat maahan. Ja sitten ruvetaan lyömään sillä lyömäaseella, joka on käytössä, ja sillä piiskataan sitten määrätty määrä. Miehiä saattoi lyödä enintään 40 paria, ja parissa oli aina 3 lyöntiä, eli miestä saattoi lyödä 120 kertaa sillä raippavitsalla selkään. Jos tuomittu pyörtyi kesken kaiken, niin hänet otettiin alas ja virvoitettiin ja ripustettiin uudestaan, ja sitten jatkettiin tuomiota. Aikalaiskuvasten perusteella on aika julmiakin kuvauksia näistä teoista, ja siellä kerrotaan, kuinka nämä piiskaniskut jättää ensin pieniä punaisia jälkiä ja sitten ne paksuneen ja lopuksi selkänahan riekaleet lentelee yleisön seassa ja yleisön joukossa pyörtyillään ja kirkuillaan ja huudetaan armoa. Eli kyseessä on todella raskas ruumiin rangaistus.
No, naisten rangaistus oli hiukan lievempi.
Kyllä, naisia lyötiin enintään 30 paria, eli enintään 90 iskua. Miehillä se oli sitten 30 lyöntiä enemmän.
Kuinka pitkään suomalaisia sitten piiskattiin?
No, viimeiset raippavitsarangaistukset tuomittiin vuonna 1893.
Eikä lainsäätäjän kekseliäisyys vielä tähän loppunut. Erilaiset häpeärangaistukset ovat meille tutumpia luterilaisen kirkon jakamina. Tutuin on ehkä jalkapuu. Mutta 1800-luvulla valtiollakin oli oma rangaistusjärjestelmä, joka perustui siihen, että rikokseen tuomittu saatetaan naurunalaiseksi tai häneltä viedään maine.
No, häpeärangaistuksista tavanomaisin ja yleisin ja kaikkein tärkein oli kunnian menettäminen. Kunnian menettäminen oli myös kaikkein raskain näistä. Se tarkoitti sitä, että henkilö menetti useita käytännöllisiä etuuksiaan yhteiskunnassa. Hän ei voinut toimia lainan takaajana, ei missään julkisessa luottamustehtävässä. Hän menetti usein kunnian myötä myös omaisuutensa. Eli hän menetti kaikki oikeudet sellaisiin tehtäviin, joissa edellytettiin kunniaa. Ja näitä tehtäviä oli lainsäädännössä useita, ja niissä aina määriteltiin, että henkilölle täytyy olla sitten kunnialliseksi tunnettu henkilö, niin kaikki muut oli kunnialliseksi tunnettuja henkilöitä, paitsi ne, jotka oli menettänyt kunniansa.
Ja mitä se tarkoitti siinä yhteisössä sen ihmisen elämälle?
No se teki siitä vaikeaa. Lähtökohtaisesti siis henkilö, joka ei voi ottaa velkaa eikä toimia lainan takaajana eikä näin, niin se rajoittaa hänen taloudellisia toimimismahdollisuuksiaan. Se tuottaa häpeää hänelle ja vaikeuttaa kaupankäyntiä kaikkien muiden ihmisten kanssa, koska kaikki muut kyllä tietää, että se on tuomittu kunniansa menettäneeksi. Ja lisäksi tämä siihen liittyvä omaisuuden menettäminen on toki hankalaa, eli jos ihminen menettää kaiken omaisuutensa, niin joutuu aloittamaan alusta, mutta entistä huonommilla mahdollisuuksilla, eli kyllä tämä oli raskas tämä kunnian menettäminen. Kunnian menettämisen lisäksi laki tunsi sitten hyvin erilaisia, hyvin kirjavia erilaisia häpeärangaistuksia, ja usein häpeärangaistuksen tarkoituksena oli peilata sitä tekoa. Eli peilaavalla rangaistuksella tarkoitetaan sellaista rangaistusta, joka ikään kuin symboloi sitä rikollista tekoa, josta tämä häpeärangaistus on tuomittu. Ja näitä häpeärangaistuksia oli esimerkiksi julkinen anteeksipyyntö, jossa henkilön täytyy rukoilla julkisesti anteeksi seurakunnan edessä sitä, mitä on tullut tehtyä. Hyvä esimerkki puhtaasta peilaavasta rangaistuksesta on maitoastia kädessä seisottaminen, joka oli säädetty rangaistus toisen omistaman lehmän tai vuohen lypsämisestä, ja silloin tämän henkilön täytyy mennä seuraaville käräjille seisomaan 1 tunniksi sinne käräjätalin ovelle maitoastia kädessä, jotta kaikki näkee, että tämä henkilö on lypsyvaras. Eli tämmöisestä hyvin sanotaan kevyestä naurunalaiseksi saattamisesta sinne ankaraan kunnian menettämiseen, ja siinä kulkee se skaala näissä häpeärangaistuksissa.
Suomessakin rikoslain uudistus pääsi vihdoin vauhtiin 1800-luvun lopulla. Erinäisten välivaiheiden kautta säädettiin uusi rikoslaki vuonna 1889. Siinä rangaistusjärjestelmä muuttui vihdoin jokseenkin modernille kannalle. Teloitusten, ruoskimisten ja häpäisemisen ajasta siirryttiin nykypäivästä tuttuun vankeuteen ja sakkoon perustuvaan järjestelmään. Myös rangaistusasteikkoja lievennettiin. Vankilan rakentaminenkin pääsi vauhtiin samoihin aikoihin. Tohtori Miikka Vuorelalla on jo suunnitteilla seuraava tutkimusprojekti. Yllättäen eräs vanha rangaistuskeino näyttää kokeneen uuden tulemisen.
No seuraavaksi minua kiinnostaisi tehdä hyppy ihan nykypäivään. Minua kiinnostaa tutkia sitä, miten tällä hetkellä näyttää siltä, että kansa on ottanut tavallaan oikeutta omiin käsiinsä ja ruvennut tuolla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jakamaan tämmöisiä julkisia häpeärangaistuksia, jotka valtio on tavallaan jättänyt pois väkivaltakoneistostaan jo 200 vuotta sitten. Mutta nyt viestintäteknologian internet-aikakaudella ollaan taas palattu semmoiseen tilanteeseen, että ihmisiä yritetään saattaa häpeään rangaistuksena heidän teoistaan. Joku on toiminut väärin jollain tavalla ja sitten siitä nostetaan semmoinen myrsky, joka saattaa lokaan tämän henkilön nimen. Ja tässä on myös niin kuin samalla käynnissä semmoinen aika ennennäkemätön hyökkäys tätä valtion rangaistusmonopolia kohtaan. Et tähän asti rangaistuksia on saanut jakaa vain valtio, mutta nyt meillä on yhtäkkiä ihan uudenlainen tämmöinen kansankäräjä, jossa voidaan porukalla jakaa ihmisille kärsimystä tuottavia rangaistuksia ilman, että siihen puututaan millään tavalla.
Ja valtio ei kykene puuttumaan.
Valtio ei kykene puuttumaan tai ei ole vielä herännyt siihen, että tämmöinen ongelma on olemassa.
1800-luvun vankilaolojen kuvaus jäi tässä tarinassa vähälle, mutta jos aihe kiinnostaa, Yle Areenasta löytyy Seppo Heikkisen toimittama juttu Viaporin viimeinen kahlevanki. Kannattaa kuunnella.